Já, Þorgeirsbóla. Þú vilt heyra Þorgeirsbóla? Ljómandi fallega sögum Þorgeirsbóla. Og kannski fleiri reyna. Að það bjóð með maður á Hóli á Sléttu, þú veist hvað Hóll er núna. Og sem hétt Friðrik. Við menna að væri nú Friðriksson. Og hann átti hér að koma myndur og þrír bræður hans urðu þekktir menn í Ameríku, hérna sinir hans, sko, urðu þekktir menn í Ameríku. Og Olger hétt hennir, Olger Friðrik og ég man ekki hvað hennir að hétt. Og ég að það er að koma myndur og það eru haldið sem sagt svolítið trygg hér við fólk sitt hér uppi. Kemur kannski þessari svo ekki við. En það var gott veður að kvalla ég og hann var bónd óli, þessi Friðrik. Og þá gengur hann út á hlaðsvann í góða veðrið, sér þá hvar kemur einhver, það kallaður hólmur, á milli Ormalóns og hóls, þar sem flugvöllun núna. Neðan við flugvöllin og alltaf kallað að fólkið sæist á hólminu, það kæmi einhver eftir hólminum og það fara að nálgast hól og það lítil ás og rennur rétt við eiginlega túnfótinn á hólu og heitir hólsá bara. Og hann var gestri sem maður og hérna að því var gott veður og túnsljós á vildan og gjarnan býð og vita hvað þetta gestirnir myndi ekki koma þar heim og beið á hlaðin og færði sig svona út í túnsgeislan til það sæi nú til að það væri úti. En þegar það nálgast hann ána, þá sér hann að þetta maður og stúlka og teiman, eða maðurinn teimur naut og hún rekur á eftir. En þegar þau komað áni, þá strýkur maðurinn svona eftir hrygnum á nautinu og húðin fer aftur fyrir malir og þar henda þau sér bæði á og nauti tekur þennan litla sprett og hendist hann út hjá hóli, út hjá gardinum á hóli og alla leið. Jæja, hjúin, sagði hann eða eitthvað þess aftar. Var þetta þá svona? En deginum eftir, og þetta sé nú fullkomna, þá komu þrír menn í hól og einn af þeim fylgdi Þorgeirsbóli en hinum tveimur skott á Lalli. Og þetta var svo þrenning er talið sem að bóndin á hóli sá, þau voru með Þorgeirsbál og tók bara húðin og settist á sér sleða. Og hvernig fóru út og rauður svona eða hvað langt, það veit enginn. Og svo kann ég ekki þessu sögur yngri.